3บวก3บวก1เท่ากับ7นี่ไม่ใช่การสอนคณิตศาสตร์แต่เป็นรายการธรรมารัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงวันที่เรามาพบกับปะพูดคุยกันทุกๆวันก็นำเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันไปวันนี้จะพูดถึงเรื่องตัวเลข3บวก3บวก1เท่ากับ7อันนี้ไม่ใช่การใบ้หวยนะท่านผู้ฟังอย่าไปซื้ออะไรงั้นหรือมากล่าวหาว่าเราใบ้หวยไม่ใช่อันนี้ตามตัวเลขต่างๆหมวดธรรมะต่างๆพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้นะหมวด3ก็มีหมวด5ก็มีหมวด7ก็มีหมวด11ก็มีคนที่คิดไม่ถูกก็จะเอาตัวเลขนี้ไปตีเป็นตัวเลขซื้อนั่นนู่นนี่นู่นไปเรื่องคนละเรื่องละแต่นี่คือรายการธรรมารัปปรุณเป็นช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษอย่าเอาความรู้นี้ไปทํางูพิษไปเล่นการพนันไม่ถูกแต่เอาความรู้ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นำมาน้อมเข้ามาสู่ตัวเองน้อมเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตัวให้เราดีขึ้นให้หลุดออกจากบ่วงให้หลุดออกจากอบายมุขให้หลุดออกจากสิ่งที่ไม่ดีและจึงได้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยแบ่งหมวดธรรมไว้หลายอย่างและโดยมีท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีความกังวลว่าเอ๊ะธรรมะจะไม่ได้ตั้งอยู่นานจะทำยังไงให้ธรรมะตั้งอยู่นานแล้วก็จึงมีการเอามารวบรวมเป็นหมวดเป็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยหมวด2อ่ะว่าไปมีอะไรบ้างหมวด3ว่าไปมีอะไรบ้างหมวด4 5ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลยเอาหมวดต่างๆเหล่านี้มาพูดถึงกันในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนั่นเองเพื่อที่จะไม่ให้เอาความรู้ความเรียนเนี้ยไปใช้ในทางที่ผิดแต่เอาความรู้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปใช้ในการที่จะนำกิเลสออกจากใจของเราทำใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฟังเพราะฉะนั้นที่บอกว่า3บวก3บวก1เป็น7เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นหมวดของโพชงนั่นเองนะโพชง7ท่านผู้ฟังโพชง7สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงไปเรื่องของโพชง7อย่างหนึ่งใช่ไหมที่ว่าแบ่งเป็น14เนี่ย7คูณ2ได้14คราวนี้เราเอา3บวก3บวก1ได้เป็นคือโพชงเนี่ยมันหลากหลายอย่างนะท่านผู้ฟังนะคือหมายความว่าแบ่งแยกออกเป็นอย่างละ2ก็เป็น14ในอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คราวนี้เราเอาโพชงมาแบ่งใหม่อันนี้คือตัวข้าพเจ้าก็ไม่ได้แบ่งเองนะนั่นคือแบ่งตามพระพุทธเจ้าบอกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้หลายอย่างละเอียดรอบคอบนะจึงทําการแบ่งโพชงเนี่ยออกเป็นอยู่ทั้งหมด3หมวดด้วยกันคือแบ่งเนี่ยคือแยกให้เห็นเฉยนะไม่ได้เป็นการบัญญัติว่าต้องแบ่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่แยกการใช้งานออกเป็นทั้งหมด3หมวดนะเอาหมวดแรกก่อนคือเลข3นะ3อันแรกคือเวลาที่จิตของเราหดหู่ท่านฟังนะจิตหดหู่จิตมันหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงสังกตายเบื่อหน่ายท้อแท้อ่อนแอท้อถอยคิดอะไรไม่ออกนะนี่คือหมวดหมู่แรกสำหรับคนที่เป็นจิตแบบนี้นะใช้3อย่างหนึ่งคนที่จิตหดหู่หมดกำลังใจท้อแท้ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีความที่จะต่อสู้อ่อนแออะไรเงี้ยนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟกองน้อยๆนะมันจะดับไม่ดับแลแล้วมันจะมอดไปละนะหรือไฟเปลวไฟนิดเดียวหรือไม่ก็แดงๆอยู่นิดเดียวนะยิ่งถ้าเราเอาขี้เถ้าไปโรยใส่เอาน้ำไปราดใส่นะแล้วก็เอาฝุ่นไปโรยทับแล้วก็ไม่เป่าลมให้เนี่ยมันก็จะดับแน่นอนนะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่พระเจ้าจึงเปรียบเทียบกับจิตของเราถ้าเป็นจิตลักษณะที่หดหู่อย่างเนี้ยควรจะใช้หมวดธรรม3อย่างนี้นะจึงเอาธรรม3อย่างในโพชฌงค์7เนี่ยมาพูดให้ฟังตรงนี้นั่นเองนะธรรม3อย่างที่พูดนี่ก็คือว่าถ้าเปรียบเหมือนกับไฟกองน้อยๆเนี่ยถ้าเราเอาขี้เถ้าโรยใส่ลงไปนะเอาไม้แห้งไม้เปียกๆใส่ลงไปแล้วก็ไม่โรยไม่เอาเป่าอารมณ์เข้าไปเนี่ยไอการทำอย่างนี้เปรียบเหมือนกับการที่ยิ่งไปทำให้จิตมีอุเบกขายิ่งไปทำให้จิตมีสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วก็ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์น นะคือจิตที่หดหู่อยู่แล้วยิ่งถ้าไปเจริญสมาธิอุเบกขาแล้วก็ปัสสัทธิเนี่ยยิ่งจะทําให้มันไม่สามารถตั้งขึ้นได้นะจิตจะตั้งขึ้นไม่ได้นะคือไฟก็ยังจะมอดอยู่เหมือนเดิมหรือยิ่งจะมอดลงไปอีกในที่นี้คนที่จิตหดหู่นะท้อแท้อ่อนแอท้อถอยหมดกําลังใจง่วงเหงาหานอนเบื่อซึมเสื่องเซาคิดอะไรไม่ออกมึนตึงอั้นตู้เนี่ยก็จะต้องใช้โพชฌงค์3อย่างต่อไปนี้ในโพชฌงค์7เนี่ยเอา3อย่างนี้มาใช้นั่นก็คือธรรมวิจยสัมโพชฌงค์แล้วก็ปีติสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์เพราะว่าปัสสัทธินะอุเบกขาสมาธิเนี่ยมันจะทําให้จิตมันตั้งขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าเราใช้ธรรมวิจยะนะใช้ปีติใช้วิริยะโพชฌงค์3อย่างนี้จะทําให้จิตนั้นตั้งขึ้นได้นะเปรียบเหมือนกับไฟกองน้อยๆเนี่ยมันจะดับอยู่แล้วนะมันมอดอยู่แล้วมันจะมอดอยู่แล้วมันอ่อนแอเหลือเกินนะไฟน้อยเหลือเกินกําลังน้อยเหลือเกินนะก็คือคนเขาก็เอาไม้แห้งใส่เข้าไปนะเอามูลวัวแห้งใส่เข้าไปมูลวัวนี่ในอินเดียเขาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะมันผสมกับแกลบมันผสมกับฟางเนี่ยทำให้แห้งแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการที่จะหุงต้มอาหารได้เอามูลวัวใส่เข้าไปนะเป่าลมเข้าไปนะเอาไม้แห้งเชื้อเพลิงแห้งใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ไฟนี่มันลุกโผล่ขึ้นมาได้นะเช่นเดียวกันจิตคนที่มันอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยหมดกําลังใจมันหดหู่เหลือเกินเบื่อซึมเสื่องเซานะเราต้องเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์คืออะไรคือเราวิเคราะห์วิจัยนั่นเองนะหาเหตุผลวิเคราะห์ขึ้นมาทําจิตให้มันมีแสงสว่างมีการวิเคราะห์สมองมีกําลังพลังขึ้นมาเนี่ยวิเคราะห์อ่านหนังสือนั่งใคร่ครวญธรรมะนานนั่นจะทําให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาได้นะเราหมดกําลังใจอย่างเงี้ยเราเอาไปอ่านเรื่องราวที่มันทําให้มีความฮึกเหิมมีกําลังใจขึ้นมานะเห็นเรื่องราวตัวอย่างต่างๆที่ดีนี่ก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้อย่างหนึ่งหรือว่าพอเราไปทําความเพียรก็ได้ทำความเพียรคือเอากิเลสออกจากจิตเอาความง่วงเหงาหานอนออกนะใส่ความเพียรเข้าไปนะใส่สิ่งที่เป็นกุศลทําเข้าไปนะทำจิตให้ตั้งขึ้นมาได้นะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธินะไปฝึกปฏิบัตินะนี่คือการทําความเพียรได้นะจิตมันก็จะฮึกเหิมขึ้นมาได้นะหรือว่าเราทําปีติก็ได้นะปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะอ่านเรื่องราวศึกษาเรื่องราวที่มันทําให้เรามีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะจิตมันก็เหมือนกับอิ่มขึ้นมาเต็มขึ้นมาลุกฟูขึ้นมาแล้วก็มีพลังไฟขึ้นมานะพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้ในกรณีตรงกันข้ามนะในกรณีตรงกันข้ามถ้าบอกว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนะแส่สายวุ่นวายคิดมากบ้าบอหยุดไม่อยู่ยังไม่คิดนะทำอะไรต่างๆนานาไม่ได้คิดก่อนพูดไปแล้วลืมไปเผลอตัวอย่างนี้นะคือจิตมันเข้าข่ายว่าฟุ้งซ่านละเลยไปละจิตมันเกินไปละนะจิตไม่สงบนะจิตที่ฟุ้งซ่านอย่างนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการที่ไฟกองใหญ่เกินไปหัวลุกฟูขึ้นมาเลยถ้าจุดไฟก่อไฟผิงไฟเพื่อที่จะกันหนาวอย่างเงี้ยนะไฟมันก็ลุกท่วมหัวเป็น2ชั้น3ชั้นนี่ขึ้นไปหรือว่างานศพของคนจีนเนี่ยเขาจะมีพิธีกงเต็กเนี่ยเขาจะมีการเผากระดาษอย่างเงี้ยนะไฟเขาเผากระดาษต่างๆแล้วไฟมันก็ลุกโหฟูขึ้นมาโหมขึ้นมาเนี่ยเป็นไฟกองใหญ่เกินไปนะไฟกองใหญ่เกินไปมันก็ร้อนมันก็ใช้การได้ยากนะทีนี้ถ้ายิ่งถ้าเราเอาพัดลมเข้าไปเป่าไฟเป่าลมเข้าไปนะแล้วก็เอาเชื้อเพลิงแห้งใส่เข้าไปเอามูลวัวแห้งใส่เข้าไปนะมันก็ยิ่งจะลุกฟูขึ้นลุกโหมขึ้นนะเพราะว่าไฟกองใหญ่นี่จะทำให้ระงับด้วยการใส่พวกเชื้อเพลิงเหล่านั้นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเปรียบกับการที่จิตมันฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนะแส่สายวุ่นวายคิดมากไม่สงบเดี๋ยวก็ทำอันนี้เดี๋ยวก็ทำอันนั้นอยู่นิ่งไม่เป็นนะพูดไปแล้วลืมคิดนะไม่ได้คิดสิ่งที่พูดไปนะพูดไปแล้วผิดพลาดก็มีนะถ้าเป็นอย่างนี้และยิ่งคุณไปเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์หรือว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยมันก็จิตก็จะตั้งขึ้นไม่ได้มันก็ยังจะไม่สงบลงได้จิตจะไม่สงบก็ยังจะเป็นอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรทำในขณะจิตที่มันฟุ้งซ่านแส่สายไม่สงบนะเราก็คิดมากบ้าบอซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตุงนางไปหมดเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องมาใช้ในสภาวะจิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าพูดถึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ท่านผู้ฟังนะความสงบระงับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พูดถึงสมาธิสัมโพชฌงค์นะพูดถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์3อย่างนี้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นยังไงนะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี่คือความสงบระงับนะความสงบระงับทางกายความสงบระงับทางใจนะความสงบระงับนี้มาจากไหนนะมาจากที่เราอิ่มเอิบใจสบายใจอยู่ภายในสมมติคนที่ฟุ้งซ่านแส่สายไม่สงบวุ่นวายซ้ายขวาด้านหลังอีลุงตุงนังใช่ไหมจิตใจนี่มันเหมือนกับมีไฟเผาอยู่ไม่อยู่เนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านอย่างนี้เนี่ยให้เราหาความสงบในใจนะฮะความสงบในใจหาตรงไหนนิ่งๆดูนิ่งๆดูนิ่งๆดูลองหาดูในใจอย่าเพิ่งไปหาวิ่งวุ่นวายข้างนอกยังไปคิดอะไรมากความคิดนี่ก็เป็นของข้างนอกนะไม่ใช่ของใจนะคือถ้าเรามีความคิดวุ่นวายในใจเนี่ยอันนั้นเองเป็นของข้างนอกของใจอยู่นะเราหาตัวใจข้างในข้างในนั่นนะหาความสงบระงับตรงนี้นะหาความสงบระงับตรงนี้ที่เกิดจากในภายในพอความวุ่นวายของใจนะที่อยู่นอกใจอยู่ผิวของใจเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยเราทำให้สงบระงับนะเราหาไอ้ที่มันอยู่ข้างในนะหาความสงบระงับในภายในลึกไปในใจกว่านั้นมันมีอีกนะพอเราหาเนี่ยใจสงบระงับแล้วนะกายก็สงบระงับด้วยนะการที่ทั้งกายและทั้งใจนะเป็นทั้งกายและใจที่สงบระงับเนี่ยอันนั้นน่ะชื่อว่าคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะทีนี้พอใจเราสงบระงับแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะเป็นสุขนะมีความสุขอยู่ในภายในสบายใจอยู่จิตใจที่เป็นสุขอยู่ในภายในนี่นะความสุขเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธินั่นเองระดับของสมาธิเนี่ยจะถูกบ่งบอกโดยความสุขที่อยู่ในภายในใจในทีนี้ถ้าเราหาความสุขที่อยู่ในภายในใจได้นะหยุดความวุ่นวายอย่าไปแส่สายข้างนอกอย่าไปคิดมากนะให้สำรวมจิตเข้ามาเนี่ยหาความสงบในใจแล้วนั่นแหละคือจิตที่จะเริ่มเป็นสมาธิละนะสมาธิสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นได้นะทีนี้พอมีสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบนะคนจะพูดยังไงเขามีความแผนงานอะไรต่างๆออกมานะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราก็ไม่วุ่นวายไปตามนั้นนะเป็นผู้ที่นิ่งเฉยอยู่ได้นะไอ้ความนิ่งเฉยตรงนี้แหละคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์นะคือเราจะพัฒนาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือเราก็ทำจิตให้เป็นอุเบกขานิ่งเฉยซะจิตเรามันไม่สงบจิตเรามันวุ่นวายนะจิตวุ่นวายไม่สงบเนี่ยเราหาความมองหาความนิ่งเฉยในใจของเราเรานิ่งเฉยอะไรมากระทบเรานิ่งเฉยนิ่งเฉยนั่นคือเราทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นนั่นเองนะสามอย่างนี้นะเปรียบเหมือนกับไฟกองใหญ่เกิดขึ้นปุ๊บนี่ถ้าเราเอาฝุ่นโรยลงไปนะเราเอาไม้เปียกนะไม้ที่เปียกๆหน่อยยังไม่แห้งเนี่ยใส่ลงไปนะโรยฝุ่นทับนะแล้วก็ไม่เป่าลมเข้าไปเนี่ยก็ชื่อว่าไฟกองนั้นก็จะลดลงได้นะทำให้ตั้งอยู่พอดีได้นะทำให้ดีอยู่ได้เช่นเดียวกันจิตที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันอาจจะสัดสายไม่สงบละนะเดี๋ยวปวดนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งนะเราก็จะต้องปรับตรงนี้ให้ดีด้วยการใช้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะใช้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช้สมาธิสัมโพชฌงค์สามอย่างนี้นะจะทำจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยให้สงบระงับลงได้นะสามอย่างละสามบวกสามเป็นแต่บางเป็น6อย่างแล้วในที่นี้อะไรล่ะที่จะมาบ่งบอกว่าเอ๊ะจิตฉันฟุ้งซ่านจิตฉันไม่สงบเอ๊ะหรือว่าจิตฉันหดหู่จิตฉันไม่มีเรี่ยวแรงกําลังไม่มีกําลังใจนะสตินั่นเองแล้วพุทธเจ้าบอกว่าสติเนี่ยใช้งานได้ในที่ทั้งปวงนะเพราะนั้นถ้าเราจะจิตเราจะหดหู่คุณก็ต้องมีสติจิตจะฟุ้งซ่านคุณก็ต้องมีสติในจิตจะเป็นยังไงคุณต้องมีสติหมดเพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นตัวบอกกําหนดตั้งแต่แรกละนะว่าเอ๊ะเราจะใช้ธรรมวิจัยดีหรือจะใช้ปัสสัทธิดีตอนนี้ควรจะอุเบกขาพอหรือยังหรือว่าจะกลับไปใช้ปีติดีนะสติตัวเนี้ยจะเป็นตัวปรับให้นะคือถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตอนนี้จิตฉันฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือจิตฉันหดหู่กันแน่นะตัวของเราเองเราต้องทราบไปฟังนะจะให้ใครมาบอกเนี่ยไม่ได้แล้วมันไม่มี เขาเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอย่างเขาเอาเทอร์โมมิเตอร์เสียบจักแร้เข้าไปเนี่ยนะหรือเสียบเข้าไปในใต้ลิ้นเนี่ยเราจะรู้เราคุณอุณหภูมิเท่าไหร่คุณเป็นไข้หรือคุณไม่เป็นแต่ใจของเรามันไม่มีเทอร์โมมิเตอร์อย่างนั้นไม่มีเครื่องมือทางภายนอกเอาเสียบเข้าไปตรงหัวใจนี่เราจะวัดได้ออกมาว่าคุณจิตใจสงบหรือไม่สงบเครื่องที่นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกเนี่ยเขาคิดกันขึ้นมาตรวจควอนตัมควอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผล 100% นะไม่สามารถตรวจดูได้ 100% ได้บ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่นี้คนที่จะมารู้จิตของเราได้ดีที่สุดต้องตัวเราเองท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะพูดถึงบุคคลที่ไม่ฉลาดในวาทจิตของผู้อื่นเนี่ยยังไงเราก็ต้องฉลาดในวาทจิตของตัวเราเองแต่ถ้าคุณอ่านจิตของคุณอื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเครื่องรู้พิเศษไม่มีเจโตปริยญาณนะคุณยิ่งต้องรู้จิตของตัวเองเลยแต่คือบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังจิตของตัวเองก็ไม่รู้นะเดินข้ามผ่านประตูธรณีประตูออกไปตัวเองเห็นอะไรคิดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรคนอย่างนี้ก็มีแต่เราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคือเราให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนะมีสติสัมปชัญญะรู้จิตของตัวเองจิตเราคิดไปทางไหนในจิตเราคิดดีหรือคิดไม่ดีนะเราจะสามารถที่จะต้องรู้ได้นะเราต้องทำให้ได้นะคือถ้าเราทำจิตของตัวเราเองรู้จิตของตัวเราเองว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันสงบหรือไม่สงบมันฟุ้งซ่านหรือมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมาบอกนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่รู้หรอกจริงคุณอ่ะนะเขารู้เขาก็ไม่ได้ไปรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้รู้ละเอียดเท่าตัวเราเองหรือถ้าเขาจะรู้ละเอียดเขาก็ไม่ได้ไปตามรู้คุณอยู่ตลอดเวลานะหรือเขาจะตามคุณจะระบาเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในห้องน้ำนะหรือเขาจะตามคุณเข้าไปในห้องน้ำเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในฝันเรายังไงก็ต้องรู้จิตของเราเองนะต้องรู้ต้องมีสติรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันสงบแล้วหรือมันหดหู่หรือมันไม่หดหู่จะรู้ได้ยังไงดูง่ายๆท่านผู้ฟังนะสมมติเวลาไหนก็ตามเนี่ยถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยมันจะวุ่นวายนะวุ่นวายเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นะไม่สงบนะไม่สงบนี่เป็นยังไงนะคือมันจะแส่สายไปเรื่อยคือมันจะไม่เหมือนต้องเปรียบเทียบไปฟังมันจะไม่เหมือนกับไอ้ความพิจารณาสมมติเราพิจารณากายนะถ้าคุณไปพิจารณากายแยกเป็นสัดส่วนร่างกายนะกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นพวกนี้แยกออกไปนี่คือการพิจารณาใช่ไหมมีการแยกแยะนะมีความคิดเกิดขึ้นนะแต่สงบไหมนะคือมันต้องมีความสงบเกิดขึ้นคุณถึงจะพิจารณาได้แต่ถ้าจิตของเรามันไม่สงบมันคือไม่มีความสงบอยู่ในใจแต่เราไปคิดเนี่ยนั่นคือฟุ้งซ่านละแต่เราไปคิดแยกแยะเอ๊ะนี่มาจากอะไรเซลล์อะไรมีส่วนประกอบของอะไรนะมันมีโครโมโซมอะไรอยู่ในนั้นโอ้มันกลายเป็นความที่จิตไม่สงบนะเราจะรู้ได้มันจะแตกต่างกันนั่นคือการพิจารณานั่นคือการคิดเอาเองที่ฟุ้งซ่านไปแล้วเนี่ยคนละแบบกันนะการพิจารณากับความคิดเองก็คนละแบบกันนะการพิจารณากับจิตที่ฟุ้งซ่านนะเพราะความคิดก็คนละแบบกันนะคนละแบบกันตรงที่ว่ามันจะมีองค์ประกอบของความที่จิตสงบอยู่มีองค์ประกอบของความเย็นๆอยู่ข้างในจิตที่ฟุ้งซ่านไม่สงบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความคับแค้นความเร่าร้อนนะความคับแค้นความเร่าร้อนความแสบสายไม่สงบจะเกิดขึ้นมีในจิตประเภทนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตของเราดีๆมันมีความคับแค้นไหมมันมีความเร่าร้อนไหมแต่ถ้ามันมีแสดงว่าจิตคุณไม่สงบละจิตคุณฟุ้งซ่านละแต่ไม่ว่าคุณจะพิจารณาคุณพยายามที่จะอยู่นิ่งๆ นั่งเฉยๆถ้ายังมีส่วนประกอบของความคับแค้นความเร่าร้อนความไม่สงบอยู่ในจิตอันนั้นคือจิตคุณฟุ้งซ่านละเราจะรู้ได้ไงสติไงสติมาจากไหนมาจากลมหายใจก็ได้นะเรามีสติอยู่ในลมหายใจนะพอเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกปุ๊บนะเราจะจิตของเราจะมีสติพอจิตมีสติปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าไอ้จิตของฉันนี่มันแย่หรือมันดีมันร้อนหรือมันเย็นนะมันสว่างหรือมันมืดเราพอจะบอกได้ถ้ามันร้อนแล้วคุณปรับซะนะด้วยการทำให้มันสงบด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญอุเบกขาด้วยการเจริญปัสสัทธิเป็นต้นนี้เวลาเราเจริญปัสสัทธิเจริญอุเบกขาเจริญสมาธิเนี่ยคือเราให้ทำอย่างอื่นให้มันระงับนั่นหมายความว่าเราไม่สนใจอะไรเลยนอกจากลมหายใจนะอะไรมาเดี๋ยวมันคิดปุ๊ดขึ้นมาวางเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอดีตวางอนาคตวางคิดเรื่องคนอื่นวางคิดทำแผนงานต่างวางให้หมดนะตอนนี้ฉันจะฝึกจิตให้ฉันสงบอย่างเดียวนะคือไม่ใช่ว่าเราทำตลอดเวลานะคือหมายความว่าถ้าในช่วงเวลาที่คุณกำลังฝึกอยู่ก็ให้ฝึกเต็มที่แต่ถ้าช่วงที่คุณจะต้องไปทำกิจนั่นนี่คิดการงานก็ทำไปแต่ถ้าเรารู้แล้วว่า เอ้ในวันหนึ่งนี้เราฟุ้งซ่านเหลือเกินแฮะเราควรจะต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมง10นาทีนะหรือเกินกว่านั้นวันละ2รอบหรือรอบเดียวก็ได้ทั้งนั้นนะเพื่อที่จะฝึกจิตให้มันสงบลงบ้างนะนี่คือกรณีของคนที่จิตฟุ้งซ่านนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟที่มันลุกโพลงโหมขึ้นมานะเป็นอันตรายก็จะทําให้สงบลงได้นะด้วยทําคือปัจจัยที่สัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อย่างนี้ดูอย่างนี้แต่ทีนี้จิตที่หดหู่ล่ะจิตที่หมดกําลังใจนะจิตที่ไม่มีเรี่ยวแรงคิดจะทําอะไรอันนี้คือคงจะบอกได้ง่ายนิดนึงนะเพราะว่ามันสังคตายท่านผู้ฟังนะคือมันอาจจะต่างกันกับคนที่สมาธิหัวต่อนะคือมีหลายๆคนก็พูดโอ้ยคุณไปทําสมาธิหัวต่อจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันดีนะสมาธิเนี่ยเป็นของดีใครมีสมาธิเนี่ยดีแน่นอนแต่ที่ว่าหัวตอเนี่ยก็คือคนคุณกำหนัดพัวพันมัวเมาลุ่มหลงในสมาธิในปีติสุขที่เกิดจากสมาธินั้นในอุเบกขาที่เกิดจากสมาธินั้นแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่พิจารณาอันนี้คือคุณเรียกว่าคุณลุ่มหลงไปละก็เรียกหดหู่ไปละนะแล้วก็จิตแบบว่าเป็นขี้เกียจไปละนะนี่คือลักษณะของขี้เกียจด้วยนะคือเพราะว่าถ้าความเพียรเนี่ยปารภน้อยเกินไปนั่นก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนะถ้ามากเกินไปก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านอย่างที่พูดมานะถ้ามันน้อยเกินไปนะเราไปหวังที่จะเอาแต่ความสุขสงบอย่างเดียวอันนั้นก็คือเรียกว่าขี้เกียจละเริ่มเข้าไปสู่ความหนืดความมึนชาความเหนื่อยหน่ายความสังกตายความท้อแท้มันจะไปในแนวนี้นะไอ้ยังคนหมดกำลังใจนี่เราเห็นชัดเจนอย่างคนคิดจะฆ่าตัวตายคนทำอะไรไม่ถูกนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มึนตึงนะแล้วก็คิดไปไหนไม่ได้นะมึนๆอยู่เนี่ยนี่คือลักษณะของจิตที่หดหู่นั่นเองนอกจากนี้ยังมีกรณีหนึ่งคือถ้าสมมติเราเจริญสมาธินะมันจะไม่เหมือนกันกับคนที่เจริญสมาธิแล้วเห็นโทษของสมาธิอยู่เนืองๆนะมีสมาธิอยู่ก็จริงนะแต่ถ้าเราไม่ให้สมาธิเนี่ยนะมากลุ่มรุมครอบงำจิตเราได้นะให้ตามเห็นโทษอยู่เนืองๆอันนี้ถือว่าสมาธินั้นไม่ใช่ว่าทําให้จิตคุณหดหู่นั่นแต่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถูกสมาธิเรียกว่ามีลุ่มหลงในปีติสุขที่เกิดจากสมาธิถูกครอบงําอยู่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนที่ตามเห็นโทษของสมาธินั้นอยู่ร่ําไปนะตรงนี้อะไรจะบอกได้สตินั่นเองนะสติจะบอกได้อยู่นะสติจะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าเอ๊ะจิตของเราตอนนี้สมาธิแบบที่ถูกครอบงําด้วยปีติสุขเราลุ่มหลงไปแล้วหรือเป็นสมาธิที่เรายังตามเห็นโทษของมันอยู่นะมีสมาธิอยู่ก็จริงแต่สมาธินี่เป็นเครื่องอยู่ที่ดีนะท่านผู้ฟังนะใครบอกว่าสมาธินี่ไม่ดีนี่ไม่ถูกต้องละคุณพูดค้านกับพระพุทธเจ้าละสมาธิเป็นของดีนะเป็นของดีก็ต่อเมื่อเราตามเห็นโทษของเขาอยู่เนืองๆแล้วเราอยู่ในนั้นอย่างเงินอย่างเงี้ยถ้าคารวะคุณมีเงินใช่ไหมเงินเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของมันมันจะถูกคุณจะถูกมันใช้เอานะคุณจะถูกเป็นทาสของมันแต่ถ้าเรารู้จักใช้มันตามเห็นโทษอยู่เนืองๆอันนี้เราใช้งานได้แต่เช่นเดียวกันสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นเหมือนกับทรัพย์เป็นทรัพย์ของพระเลยเป็นเงินของพระนี่แหละเป็นเรียกอริยทรัพย์ที่ใครสักคนใดคนหนึ่งที่มาประพฤติพรหมจรรย์แล้วเนี่ยมีตรงเนี้ยเป็นทรัพย์เนี่ยเป็นถุงเงินเป็นเสบียงอาหารเป็นกําลังพลังที่เราจะเอาไปใช้ต่อได้แต่เป็นเงินอยู่ในกระเป๋าตรงๆนี่แหละคือสมาธิของเราเองเราต้องรู้จักเห็นโทษของมันเพราะนั้นเราจะถ้าเราลุ่มหลงไปแล้วนะไม่เห็นโทษละนะก็ชื่อว่าคุณจิตใจหดหู่ละนะก็จะต้องเจริญปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะแล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์นะทำอย่างนี้นะจิตก็จะตั้งขึ้นได้นะจิตก็จะเป็นเหมือนกับไฟที่มันลุกขึ้นมามีกําลังสู้ขึ้นมาจะมีความแตกต่างกันในวาระจิตของเรานะเพราะนั้นเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นดูดีๆดูด้วยอะไรดูด้วยตาท่านผู้ฟังตาอะไรตาใจตาใจอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้านี่เองนะอยู่ที่เฉพาะหน้าที่เรามีสตินั่นเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าในเฉพาะหน้าในที่นี้ก็หมายถึงว่าลมหายใจที่มันออกมันเข้าเนี่ยนะมันกระทบตรงไหนเราก็เอาสติของเราเนี่ยจ่อไว้ตรงนั้นเอาจิตของเราเนี่ยจี้ไว้ตรงนั้นในตรงเฉพาะหน้านี่แหละก็คือทางเข้าออกโพรงจมูกของเรานี่แหละนะพอเรามีสติตรงนั้นนะเราจะเห็นต่างๆพวกนี้ได้แยกแยะได้นะว่าอันนี้สมาธิหลงไปหรือยังหรือเป็นสมาธิที่ดีอยู่ว่าอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านนะหรืออันนี้เป็นความพิจารณานะเราจะแยกแยะออก เนี่ยทั้ง2กรณีทั้ง4กรณีอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ3บวก3บวก1นะก็คือเป็นแบ่ง3อย่างแรกนะสำหรับคนจิตหดหู่3อย่างถัดมาสำหรับคนจิตฟุ้งซ่านนะถ้าคนจิตหดหู่อยู่เอาไอ้ที่คนฟุ้งซ่านเนี่ยจะต้องทำมาทำมันจะตั้งขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าคนจิตฟุ้งซ่านอยู่นะจะเอาที่คนที่จิตหดหู่ทำเนี่ยมาทำเนี่ยตัวเองก็จะทำให้จิตสงบระงับไม่ได้นะส่วนหนึ่งที่ดีทั้งหมดทั้ง2 ส่วนนั่นก็คือสตินั่นเองนะเราเห็นในแง่มุมต่างๆเหล่านี้นะเราจะทำให้การแยกแยะการพิจารณาจิตของเราไปได้ในช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนี้ก็จะนำเสนอหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้แหละให้ได้ฟังเข้าใจในแง่มุมการปฏิบัติบ้างในแง่มุมการนำไปใช้ในเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราบ้างเราพิจารณาใกล้ครัวแล้วก็นำไปใช้อย่ามาทุ่มเถียงกันอย่าไปคิดอย่าไปตีเป็นหวยอย่าไปคิดว่านี่เป็นการสอนคณิตศาสตร์นี่คือรายการธรรมะรายการธรรมารับรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำอยากทราบเรื่องราวใดๆส่งมาได้นะที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะที่อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราค่อยมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร